วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะซึ่งธรรมาก็เพิ่งกลับจากไปพาคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมไปนมัสการกราบสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียประเทศเนปาลนะก็มีหลักฐานพยานนะตามหลักของประวัติศาสตร์โบราณคดีขุดค้นมาก็ได้พบสถานที่สำคัญนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนะบริเวณนั้นนะพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้นำเอาเสาอโศกนี้นะแล้วก็จารึกเป็นภาษาพรหมณีแล้วก็ฟังไว้เป็นสถานที่ต่างๆที่สำคัญเนี่ยเป็นหลักฐานพยานแน่ชัดนะถึงบ่งบอกถึงสถานที่นั้นๆในสมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาเสาไปปักเฉยๆพระเจ้าอโศกนี้นะอรัตนานิมนต์พระโมคคัลลิติสสะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านอยู่ในสะดือทะเลนะนะมาทำการบอกว่าหยุดสถานที่อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าตามประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วว่าสถานที่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ได้แสดงพระธรรมเทศนา แล้วก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานณสถานที่ที่พระองค์ได้เคยประทับอยู่นานๆก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้นะจึงเป็นที่ยืนยันได้จากที่พวกเราก็นับถือในพระพุทธศาสนานะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็ยังไม่ไปเห็นสถานที่พระองค์นะที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ว่าหลักฐานตามประวัติศาสตร์โบราณคดีนี้ก็มีจริงแล้วเราก็น้อมนำเอาพระธรรมมาปฏิบัติและน้อมนำเอาพระธรรมมาปฏิบัตินะซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเราน้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็ให้ผลได้อย่างแท้จริงนะแม้ว่าการเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,550 ปีแปลว่ากึ่งของพุทธกาลของอายุพระพุทธศาสนานะก็ประมาณ 5,000 ปีนี่ก็เลยกึ่งพุทธกาลมา50ปีแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตามใดที่พวกเรายังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาว่ามรรคผลนิพพานนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดทั้งจะเป็นในสมัยนี้ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จิตของเราสงบนะเราพิจารณาในรูปในนามเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดแจ้งไม่ลังเลสงสัยเราก็จะเห็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ธรรมะคือกายธรรมเรียกว่ากายธรรมนะอย่างหนึ่งก็เป็นกายเนื้อของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยมหาปุริลักษณะนะที่สมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้เป็นกายเนื้อในสมัยพุทธกาลก็อาจจะมีผู้ที่เห็นกายเนื้อของพระองค์แล้วนะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้เมื่อฟังธรรม บางคนที่มีกิเลสมากๆยังโปรดไม่ได้ก็ไปอบายภูมิก็มากนะที่เป็นปรปักษ์กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันกายเนื้อของพระองค์แต่พระองค์แสดงธรรมนะบุคคลในสมัยนั้นเข้าใจในธรรมะก็เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นกายธรรมนะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าอยู่ที่ธรรมะในย้อนมาว่านะโยงกันเข้ามาว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าใครปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอยู่ก็สามารถเห็นธรรมะได้เราอยู่ในสมัยนี้เราปฏิบัติธรรมะตามศีลสมาธิปัญญาเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้านะอย่างหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะจิตของพระองค์ก็มาอยู่ในที่นิพพานแล้วแต่ถ้าเราเห็นธรรมะนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นพระนิพพานนั่นแหละนะอันเดียวกันนั่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสมัยนี้เราก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของท่านอย่างเช่นว่าเรามาอุปสมบทในพุทธศาสนาระยะหนึ่งช่วงเวลาระยะหนึ่ง15วันและ1เดือนก็ตามเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเรามาปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจิตของเราสงบขึ้นมาได้กายวาจาของเรามีศีลนะสมาธิของเราตั้งมั่นปัญญาเกิดเราก็ละความโลภความโกรธความหลงไปได้นะแม้ว่าไม่มากความโลภโกรธหลงก็จะค่อยๆละไปทีละน้อยนี่แหละนะละไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดแล้วเราก็ละได้เป็นสมุจเฉทพหารในเบื้องต้นท่านเรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นอนุสัยนะสามประการที่อยู่ในจิตใจของเราหรือเป็นเครื่องร้อยรัดสามประการที่มันร้อยรัดจิตใจของเราอยู่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นได้นะเพราะฉะนั้นเรามาเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนานะเราก็มีโอกาสดีแล้วถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าห่างไกลพุทธศาสนาเราก็เสียชาติของเราไปเหมือนกันโอกาสที่ดีนะที่เราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราจะสามารถเรียนรู้และยกจิตของเราให้สูงขึ้นเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือว่าตัวกิเลสมีแต่ว่าจะให้ใจของเราเป็นทุกข์อยู่เสมอและเป็นทุกข์มากขึ้นและตัวกิเลสนี้เนี่ยมันไม่มีวันที่มันจะหมดไปได้ถ้าเราไม่ละมันนะถ้าเราทำตามความรู้สึกของกิเลสไปแล้วมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมันมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะให้ทุกข์กับใจของเราเองมันไม่เคยหวังดีกับจิตใจของเราเลยทำให้ใจของเราตกต่ำไปเรื่อยไปนะความโลภความโกรธความหลงนี้เราจึงต้องมองเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงว่ามันมีโทษมากแล้ววิธีจะละความโลภโกรธหลงจะละอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีในการจะละหรือต่อสู้กับกิเลสในเบื้องต้นน่ะเมื่อคนเรามีความโลภโกรธหลงแล้วนะก็จะทำตามความรู้สึก ของใจนะทางกายทางวาจานะก็จะไม่ได้ควบคุมแล้วจะทำไปตามอารมณ์หรือตามความรู้สึกนี่แสดงว่าสติสมาธิปัญญาของเรามันก็อ่อนเมื่อสติของเราอ่อนไปสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดกิเลสมันก็มีกำลังมากเมื่อมีกำลังมากเราควบคุมไว้ไม่ได้นะมันก็ออกมาทางกายทางวาจาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามีความอดทนก่อนนะอดทนก่อนอดทนต่ออารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสู่ใจหรือมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยนะเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจนะเป็นเครื่องที่จะรับรู้ในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมามีความชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ไว้ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรายินดีหรือใจของเรานั้นยินร้ายนะเราก็ตามดูในความรู้สึกของเรานะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีศีลเราถึงจะยินดีเรายินร้ายก็ควบคุมกายวาจาของเราไว้ด้วยศีลซะก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบใจจะเห็นว่าใจของเรามันร้อนมากกัดข้องร้อนมีความโมโหโทโสมีความโกรธมีความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายมันก็จะอยู่ในใจเนี่ยอยากจะทำลายร่างอยากจะว่าอยากจะตีสารพัดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมลกิเลสมันเกิดขึ้นมาหรือเกิดความโลภมากๆมันก็อยากจะแย่งชิงทรัพย์คนอื่นเข้ามาเป็นของเราเลยนะแต่เมื่อเรามีสติควบคุมกายวาจาไว้ได้เราเห็นว่าใจมันยังดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่นี่อยู่ในขั้นของศีลธรรมต้องระมัดระวังทีเดียวนะสำรวมระวังใจของเราให้ดีไม่ให้ใจของเรานั้นทำผิดไปทางกายวาจาอันนี้เมื่อเราควบคุมได้ดีแล้วแสดงว่าสมาธิความตั้งมั่นของเราก็ดีขึ้นมาปัญญาของเราก็ดีขึ้นมาตามระดับนะเราจะพัฒนาใจดวงนี้จากที่มีศีลนี่แหละเมื่อมีศีลก็ต้องมีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าสมาธิระดับนี้ยังไม่เพียงพอนะที่เราจะรู้เห็นธรรมะชั้นสูงขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราควบคุมใจที่มีความคิดฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยใจที่ยังคิดไปในทางอารมณ์ที่เราชอบใจคิดไปทางโกรธพยาบาทอยู่นะหรือว่าง่วงเหงาหอนอนบอกต้องมีกรรมฐานต้องมีกรรมฐานกรรมะคือการกระทำฐานะที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำหรือให้เกิดการกระทำที่มีที่ตั้งมั่นขึ้นมาในใจนะเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกคำภาวนาพุทโธเป็นกรรมฐานของใจไว้คือใจต้องมีหลักเอาไว้เพราะถ้าใจไม่คิดถึงพุทโธล่ะก็คิดไปในเรื่องอื่นเรื่องการบ้านเรื่องการงานเรื่องการเมืองนะฟุ้งซ่านไปในเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตมันก็คิดไปหมดเราก็ต้องแบ่งเวลาว่าในเวลาวันหนึ่งเนี่ยในเวลานี้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงตอนเย็นตอนเช้าเป็นเวลาที่เราจะฝึกจิตของเราไม่ให้คิดเรื่องอะไรทั้งนั้นมันคิดกันมาทั้งวันแล้วคิดกันมาทั้งคืนแล้วเราจะมาฝึกจิตดวงนี้บ้าง ให้อยู่นิ่งๆให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อเรามาบริกรรมภาวนามานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นหลักในที่สุดแล้วเราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติกำกับไปกับคำว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตก็สงบเมื่อจิตสงบเข้ามาแล้วต่อมาคำบริกรรมพุทโธก็ไม่มีรู้แต่ลมเข้าลมออกต่อมาแล้วลมละเอียดขึ้นเราก็ไม่ได้กำหนดรู้ลมแล้วจิตก็นิ่งขึ้นมาจิตนิ่งสงบเข้ามานะนี่พระพุทธเจ้าก็ประสงค์ให้เราเห็นความสงบอย่างนี้แล้วความสงบเนี่ยมันไม่จะสงบอย่างเดียวนะมันก็จะมีความอิ่มใจมีปิติใจเกิดขึ้นมาด้วยนะที่เราไปกราบนมัสการสังเวชยฐานก็ทำให้เราสงบใจได้ง่ายอิ่มใจสุขใจขึ้นมาได้เนี่ยเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งข้างนอกนะความสุขที่มีอยู่ก็เป็นอามิสสุขสุขเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เราชอบใจสุขเกิดจากสมาธิเป็นนิรามิตสุขสุขไม่อิงอาศัยสิ่งข้างนอกนะมีความปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจได้นี่แหละว่าการปฏิบัติกรรมฐานก็มีผลขึ้นมาสงบใจขึ้นมาเมื่อใจของเราสงบดีแล้วนะคราวนี้เป็นธรรมชาติว่าความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงจิตก็จะเริ่มนึกคิดปรุงแต่งอีกเราก็มาพิจารณาดูที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงองค์ทรงสอนพระปัญญวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันอิสิเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าฤาษีนะอิสินะปัตนะนะปัตนะนี่ก็แปลว่าป่ามฤคะแปลว่ากวางทายวันแปลว่าการให้ทานนะป่าอันเป็นที่อยู่ของฤาษีของกวางของเนื้อเป็นที่ให้อภัยทานเป็นเขตอภัยทานในเขตนี้ ที่พระราชากรุงพาราณสีนั่นก็ให้ประทานไว้นะพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมกับพระปัญญวัคคีย์ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสอนท่านพระอัญญาโกฏัญญะพร้อมพระปัญญวัคคีย์นั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ถือว่าเกิดขึ้นตามธรรมดานี่สิ่งทั้งมวลนั้นสิ่งทั้งหมดน่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาคือหมายความว่าเราอย่าไปดีใจกับความเกิดขึ้นมานะแล้วอย่าเสียใจกับความดับไปเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลมีลักษณะอย่างนี้ท่านพระอัญญาโกฏัญญานี่บารมีท่านก็เต็มแล้วแต่ว่ายังไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ที่จะถอนความยึดถือได้นะขณะฟังธรรมจิตของท่านก็สงบเมื่อท่านฟังธรรมพิจารณาตามเนื้อธรรมนั้นดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นกับท่านทันทีนะพุทธเจ้ายังตรัสว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยพัญญาโกทัญญะรู้แล้วหนออัญญาโกทัญญะรู้แล้วหนอนะรู้แล้วเห็นแล้วดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนานะ พระรัตนตรัยสมบูรณ์แล้วในโลกวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี่พระพุทธเจ้าเทศน์ที่แรกพระอัญญาโกฏัญญะก็เห็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระบรมโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ที่ดงคสิริ6ปีตามอุปถากอยู่6ปีนะแต่ว่าพระองค์พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บรรลุทรมานพระวรกายไม่มีนักบวชนะรูปใดที่จะทรมานได้มากกว่านี้นะพระองค์เนี่ยหายใจเข้าไปแล้วก็ไม่หายใจออกหายใจออกแล้วก็ไม่หายใจเข้าเอาลิ้นกดเพดานอดพระกายอาหารนะอย่างเงี้ยจนวสรบไป3ครั้งพระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยนะเมื่อพระองค์หันกลับมาเสวยพระกายอาหารนะทำร่างกายให้ดีขึ้นมามีกำลังได้อาหารจากที่บ้านนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาส49ก้อนองค์เดินข้ามแม่น้ำในรัญชลาไปก่อนเดินข้ามก็ลอยถาดทองคำถาดก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปจมลงไปเมืองบาดาล นะองค์ได้ไปตรัสรู้ใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์วันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั่นแหละปฏิจจการทั้ง12อาจจะเห็นได้ว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะพร้อมพระปัญญาวัคคีย์อยู่ใกล้พระองค์ยังไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามาพบพระปัญญาวัคคีย์ก็ไม่ประสงค์จะที่จะฟังธรรมหรืออุปถากอะไรละแต่ว่าพระพุทธเจ้าพูดเป็นสัจจะสัจจะบารมีพระพุทธเจ้าทำมาเต็มแล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยมาพูดแล้วก็มีอำนาจว่าเราได้ตรัสรู้แล้วนะสัมมาสัมพุทธญาณแล้วคำนี้เธอเคยได้ยินเราพูดไหมพระองค์สรุปไปถึง3ครั้งก็ยังไม่ได้เคยพูดเลยว่าตรัสรู้นะนักบวชนักพจน์เขาจะเชื่อในวาจาเมื่อพระองค์พูดอย่างนั้นก็ต้องลองฟังดูก่อนว่าพระองค์จะพูดเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องไม่เข้าท่าก็จะหลีกหนีไปซะนะแต่นี่พระวรกายของพระองค์ก็ดูงดงามมากพระองค์ก็ไม่เคยตัดคำนี้มาก่อนต้องลองฟังดูก่อนนักปราชญ์ต้องลองฟังดูก่อนรับฟังเมื่อรับฟังแล้วท่านพระยาโกฏัญญะปรารถนามานานเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธเจ้าของเราก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่าสังขารเป็นอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นนี่เหมือนหลวงปู่ชาท่านเทศน์เมื่อกี้คนเราทำบุญแล้วก็อยากให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บท่านบอกมันคนละเรื่องกันทำบุญแล้วอยากจะให้สุนัขกลายเป็นแมวมันจะได้ไหมให้แมวกลายเป็นสุนัขมันไม่ได้ทำบุญแล้วจะหายจากเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้ความเจ็บป่วยมันเป็นธรรมดาของสังขารแต่เรื่องบุญก็เรื่องของจิตใจเนี่ยท่านพูดอย่างตรงนะแต่เวลาเราให้พรก็อายุวันโนสุขังพลังละให้พรไปให้เป็นการนะให้ความรู้สึกดีๆแต่ว่าสังขารมันไม่เที่ยงมันก็คงไม่เที่ยงอย่างนั้นนะมันแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะอันนี้นะเป็นความจริงเป็นสัจจะความจริงท่านพระยาโกฏัญญะพิจารณาก็เห็นธรรมต่อมาท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะท่านอัสสชิเถระก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามระดับและเมื่อมาพิจารณาว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะท่านพระปัญญวัคคีย์ทั้ง5รูปตอนนี้ได้พระโสดาบันหมดแล้วนะเมื่อได้พระโสดาบันนี่มาเกิดอีก นะอย่างมาก7ชาติไม่มีชาติที่8เกิดอย่างกลางก็เพียง3ชาติถ้าบารมีมากๆก็เกิดชาติเดียวอันนี้บารมีท่านเต็มแล้วเมื่อท่านพิจารณาว่าโลกไม่เที่ยงเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณไม่เที่ยงพิจารณาแล้วเห็นอนัตตาแจ้งชัดแจ้งมาเพราะอะไรเพราะกำลังสติสมาธิท่านเต็มแล้วนะเต็มแล้วนะท่านไม่ใช่ง่ายๆตอนนี้บารมีนะท่านได้ฌานสมบัติมาแล้วนะเนี่ยนะได้ฌานได้สมบัติมาแล้วสมาธิชั้นสูงทีเดียวแต่ว่าปัญญาที่จะรู้เองนะรู้ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าเทศสอนท่านพระจัมพคีทั้ง5ซึ่งเป็นพระสงฆ์แล้วเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะพิจารณาตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะเห็นว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละนะชัดแจ้งนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาอุปสมบทก็ดีญาติโยมมาปฏิบัติก็ดีนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านพระบรรจบคีเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าความศรัทธาจะมั่นคงขึ้นมาต้องอาศัยการที่เราได้เห็นธรรมะนะเข้าใจในธรรมะอย่างชัดแจ้งมันก็เรามาอุปสมบทนี่แหละเราก็จะเข้าใจในเรื่องของพระสงฆ์มากขึ้นนะถ้าเรายังไม่ได้มาอุปสมบทเราก็มีศรัทธาอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของพระสงฆ์แต่เมื่อเรามาบวชแล้วเราก็เห็นนะเห็นพระสงฆ์ได้อย่างชัดแจ้งแล้วนะแล้วเราปฏิบัติเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เราเป็นหลักนะปฏิบัติที่พวกเราถ้าพยายามทำแล้วนะตามธรรมะของพระองค์แล้วเราก็จะได้รับรู้รสธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะสังธรรมะโสชินาติรสพระธรรมนั้นย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงนะมันก็เหลือระยะเวลาที่พระนวกะของเราก็เหลืออีกวันนี้1วันนะ1วันละ1วัน1คืนก็เป็นเวลาที่เราก็ตั้งใจทำเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาแม้จะมีกิจกรรมบางอย่างก็พยายามมีสติสำรวมระวังของเราไว้แล้วก็นำการประพฤติปฏิบัติที่เราเคยได้ฝึกฝนอบรมนี่แหละนำกลับไปปฏิบัติต่ออีกนะถ้าเราปล่อยไว้นะมันก็จะถอยไปเรื่อยๆสติสมาธิมันถอยไปเรื่อยปัญญาไม่เกิดมันก็จะถอยไปถอยไปอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยรู้สึกเบาสบายนะใจสบายมันจะหยาบไปหยาบไปเรื่อยๆนะนะมันก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงอีกมันก็จะหนักขึ้นมาอีกล่ะนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามาบวชแล้วก็มีศีล227ถ้าเราลาไปแล้วนะเรามีศีล5ประการได้นี่อันนี้ก็ดีมากที่สุดเลยเพราะศีล5ประการนี้ถ้าเรารักษาไว้ได้จะเป็นการควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในศีลนะจะเป็นพื้นฐานบาดฐานของสมาธิของปัญญาต่อไปเป็นบารมีที่เราจะได้เห็นธรรมะด้วยช่วยสุขภาพของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ประหยัดทรัพย์สินเงินทองของเราได้อีกนะเพราะฉะนั้นศีลนี้ถ้าเรารักษาศีลก็จะรักษาเรานั่นเองนะแม้ว่าเราระยะเวลาบวชเราอาจจะได้แค่เพียง15วันแต่ถ้าเราบวชใจของเราให้มีศีลธรรมเราบวชได้ตลอดชีวิตนี้นะโดยการที่เรามีศีล5ประการนะอนุญาตโยมที่มาก็รักษาศีล5ประการได้แล้ว ก็เป็นบาดฐานของจิตได้อย่างดีแล้วก็หมั่นฝึกฝนอบรมพิจารณาในธรรมะนะพยายามมีสติยิ่งเราอยู่ในครอบครัว นะก็อยู่กับคนใกล้ชิดยิ่งต้องพยายามมีสติละเราจะพูดอะไรก็ได้บ่นอะไรก็ได้นะครอบครัวก็รับฟังได้แต่ว่าศีลของเราหายไปต่างคนต่างต้องระวังว่าเรามีศีลนะเรามีศีลไว้ในใจแล้วนะเป็นอาภรณ์เครื่องประดับใจของเราเห็นไหมว่าคนเราถ้ามีเครื่องประดับในร่างกายที่สวยที่งามทุกคนก็ชมชอบนะมีเครื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับสวยงามมีค่ามีราคาแต่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเครื่องประดับนี้นะยังมีคุณค่าน้อยมากถ้าศีลนี้เป็นเครื่องประดับของใจแล้วใจจะมีคุณค่ามากนะเมื่อเราอยู่ที่บ้านที่ทำงานเราระมัดระวังควบคุมกายวาจาของเราเป็นศีลแล้วการดำรงชีวิตอยู่ในคารวะสธรรมก็อยู่ด้วยความมีความหมายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แม้เราจะมีครอบครัวเมื่อเรามีศีลแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขให้เรามั่นคงในเรื่องของศีล5ประการนี้นะเป็นหลักเป็นพื้นฐานที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลท่านอนัตถวินทกาเศรษฐีมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันอุโบสถศีลนางวิสาขามหาปัสสิกาก็เหมือนกันเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานางวิสาขานี่นะก็มีลูกมีหลานมากนะมีลูกมีหลานมากทีเดียวนะรวมกันแล้วไปไหนก็เป็นร้อยๆคนทีเดียวนี่แต่นางก็เห็นธรรมะรู้ธรรมะเป็นพระอริยบุคคลมีครอบครัวอยู่ก็เป็นพระอริยบุคคลได้มีศีลมีธรรมมีปัญญาก็เนี่ยให้เราตั้งมั่นปฏิบัติเราจะได้เห็นธรรมเหมือนท่านพัญญาโกฏัญญะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเราไปประเทศอินเดียแล้วเห็นสถานที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือพระองค์ประทับอยู่เราก็มีความสุขใจอิ่มใจ เมื่อเราปฏิบัติตามแล้วมีศีลมีธรรมมีธรรมะเราจึงมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่านั้นเพราะเราเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นกายธรรมนะเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองก็ขอให้พวกเรานะที่เข้ามาอุปสมบทก็เลยอีก1วัน1คืนก็ให้ภาวนากันอีก1วัน1คืนขอให้ญาติโยมที่มาทำบุญนั้นจะไม่พูดมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ